Dum la lastaj kvar jaroj, Pollando avancis de la deka je la tria loko en la pritakso de demokratio kaj la stato de ekonomio en la centra orienta Eŭropo. Tio rezultas el la prestiĝa ekzamenado de Bertelsmann Fondaĵo. Ĝi okazas de 10 jaroj en pli ol 120 landoj de la mondo, kiu subiĝis aŭ subiĝas al transformado. La unuopaj landoj estas pritaksataj en tri kategorioj: demokrati kvalito, la stato de la merkata mastrumado kaj administrado. Sendube temas pri eksterordinaraj rezultoj. Ankoraŭ antaŭ 4 jaroj Pollando okupis 2 sepajn lokojn kaj 1 naŭan en la ĵus menciitaj kategorioj. Ŝajnas do, ke la pola demokratio notas ĉiam pli bonajn rezultojn. Laŭ la pritakso de sociologo profesoro Radosław Markowski, ekster la limoj de nia lando oni reliefigas grandan ekonomian sukceson, pli ĝenerale grandan evoluan sukceson de Pollando.